Кой кой?
Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Уважаеми слушатели, днешният ни гост в Кой кой е емблематична фигура и автор от Гнездото на стършилите. Това е писателят Йордан Попов. Ако това, че е стършил, не е достатъчно, да кажа за по-младите слушатели, че той пише предимно хумористични разкази и фейлетони, плюс романи, повести, новели, включително и детски книги, както и пътеписи. Негови спектакли са играни на сцената на сатиричния театър и не само. Носител е на национални и международни награди, като Алеко, Хитър Петър, Чудомир неколкократно, Златната Ники на Солун и Златния шлем на Крушевице в Югославия. Също така и Златното перо на Съюза на българските журналисти. Издал е над 30 книги, превеждане на десетки езици. Бил е главен редактор на вестник Стършил през периода 1990-96, а сега е заместник главен редактор. Господин Попов, виждал съм различни художници да започват портретите, които рисуват от най-невероятни части от платното. Един радиопортрет обаче може би е редно да започне с първите детски години на госта, на събеседника. Знам, че вие сте роден в София.
Да, така е. И харесвам София като град. Даже не бих го заменил за никой друг град в света, защото в края на краища това е родния ми град с всичките ми роднини, които са тук, с приятели и така нататък.
Какво си спомняте от тези ранни ваши детски години?
Ранните години, разбира се, са хубаво нещо, обаче годините не бяха съвсем хубави, тъй като това е след войната, това е купонна система, недоимък. От време на време се чуваше за арестувани и за изселени хора. Общо взето настаняваше се лека по лека един червен терор, бих го казал, защото той се втурваше и в нашите домове. В нашия дом имаше един календар с Исус Христос и лодката, религиозен календар. Идват двама отечественофронтовци и казват: ма как може вие, на майка ми, тук да търпите така религиозна заблуда? Я махнете този календар и сложете един отечественофронтовски. И така тя се разтрепера, страхуваше се, докато дядо ми, като човек от стари времена, вика: абе, Серсем, ти ли ще ми кажеш какво ще направя аз в моя дом, бе? И така ги натири за най-големия страх на майка ми. И трябва да ви кажа, че в София, аз го твърда, защото съм го усетил като дете, когато, да речем, обесиха Никола Петков, цяла София изтръпна. Хората говореха за това нещо. И те мрачни години, слава Богу, отминаха, а иначе човекът се потопи в детството си. Аз живеех на улица Софрони между Пиротска и Цар Симеон и приятелчета ми бяха евреичета, арменчета, въобще международна среда. И тя ме възпитала и така на толерантност, на разбиране на другия, на по-различния.
А след това в училище нещо по-характерно да си спомняте? Обикновено
са по-характерно. Това, че когато бяхме втори клас или второ отделение, тогава дойде някаква американска помощ с филийки, които се мажеха с пастет американски и сухо кондензирано мляко. Големо облегчение за нашите родители, които се чудиха какво да ни дадат за закуска и така. Това нещо продължи някъде около година, може би, и изведнъж казаха, че поради решение на родителите тая помощ не е необходима и че това е една натрапена помощ, от която ние се отказваме. И родителите пак казват: ма кога сме казвали, че е излишна, кога? Това е точно белега на несвободата, и когато някои хора така идеализират миналото, винаги у мене се възбужда така една аргументация срещу това да се идеализира, защото трябва много ясна равносметка да си направим какви бяха онези години. Аз изпомням и Сашо Сладура, да речеме. Той не случайно от народа е наречен Сладура, защото такива вицове сипеше срещу властта, че не случайно не оживя в ония години. Имаше и един джип куплетис, който заставаше на ъгъла на Софрония и на Пиротска и пееше куплети с най-такова фриволно съдържание. Кога беше цар Борис, имаше торби с ориз, откак дойде Офето, оголеми до пето, дунда, дунда, дундаки, черна котка с мустаки. Черна котка с мустаки, това е Офе на един плакат опозиционен. И тогава ние децата не сме си давали много сметка и така.
Кой кой е?
Кой кой е?
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
Продължава нашата среща с писателят Йордан Попов, който близо 50 години работи във вестник Стършел. Господин Попов, вие разказвахте за тези тежки години след войната. Нека да кажа, че сте роден 1941 година, за да стана ясно, че всичките тези 45 години, които се пееше, че стигат, вие сте ги преживели и сега живеете в, така да се каже, нова епоха, но ще стигнем и до днешните дни. Нека да ви върна в времето, когато направихте първите си стъпки с перото или с пишещата машина. Знам, че вашия дебют е през 1974 година. В
63-та година.
63-та ли? Аз говоря 60... за книга, да. Окей.
Да, да, това е за книга. Точно така. Иначе, първи ми фейлетон в Стършел излезе 63-та година. Ние бяхме задържани в казармата поради берлинската криза и служихме 2 години и 3 месеца. И всъщност изпуснахме един семестър и отидохме втория семестър, българска филология, 300 души курс, много пишещи, и аз се ориентирах точно към Стършел. И когато ми излезе първия фелетон, сърцето ми щеше да скочи от радост. Купих веднага 10 броя, дадох ги на роднини и познати и бях горд, така че влизам в това гнездо на Стършелите, което беше едно забележително място там. В Стършел са работили 50 души писатели и 20 души художници. Това беха хора, артисти, хора с нетрадиционно мислене и винаги съм се старал да им подържавам по някакъв начин, да се уча от тях. И слава Богу, че сред тях е имало хора, които са видяли някакво зрънце талант в мене, поощрили са го, и до ден днешен аз считам за свой дълг да откривам между младите хора, хора с чувство за хумор, които да се проявят на страниците, да се окуражат, да добият малко самочувствие, за да могат да влезат в този малко странен и много прекрасен занаят.
Този дебют всъщност е интересен и защото обикновено хората, които прописват, пишат първо стихове или някакви любовни трепети са подтика, който ги кара да напишат нещо. А ето, че вие правите дебюта си направо в жанра, в който цял живот се изявявате, и то много успешно.
Ами то трябва да има някакво генетична връзка, защото моята майка беше много, с много чувство за хумор. Тя много ни е дала на мене и на брат ми така предварителната закваска. Да имаме отношение към нещата, които ни заобикалят. Да ги виждаме с малко по-други очи. Да ги поднасяме след това по един парадоксален начин. И това е точно идва от нея.
А може би тук е момента да ви питам, все пак, когато сте израствали като автор, когато сте се развивали, все пак сте се учили, било от български автори, било от чуждестранни писатели.
Да.
Кои са те?
Ами, това по-старото поколение в Стършел, което се олицетворяваше от Мирон Иванов, Петър Незнакомов, Радой Ралин да не изброявам повече. Те се влияеха най-вече от руските, от съветските автори. Зощенко, Илф и Петров. Това бяха любимите ми и те ги наподобяваха до някъде. Сега, нашето новото поколение, което е, нали, Станислав Стратиев, аз, Чавдар Шинов и други, ние вече бяхме чели малко...
И не само съветска литература.
И не само съветска литература, а вече Джером, Клапка Джером, Марк Твен, разбира се.
О Хенри.
И ред автори, които не са били познати даже преди това. И така обогатихме представата си за хумора, за литературния хумор, който се различава от шоу хумора, който ни залива в момента. А това е хумор, който до някъде извисява духа, който съпоставя доброто и злото, сладкото и горчивото. Той е много по-нюансиран и точно това ни е харесало. А лично за мене, аз имам двама любимци и това единият е Карел Чапек, другият е Джером.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Писателят Йордан Попов гостува на Радио София днес.
Господин Попов, прочетох една ваша мисъл, която много ми хареса, че между доброто и лошото в обществото трябва да има напрежение.
Точно така.
Къде е ролята сега тук на писателя сатирик? За това да не се губи оптимизма и в същото време да не се скриват истините.
Ролята на писателя сатирик от Езопови дни до ден днешен е една и съща. Да освещава околната действителност, да отваря очите на хората за неща, които те пренебрегват или не им отдават достатъчно значение. И затова един Мигел де Сервантес казва още в Средновековието, например: който иска да забогатее за една година, бива обесван в края на шестия месец. Едно сурово предупреждение, че не може престъплението да седи ненаказано. Горе-долу по същия начин и ние реагираме в наше време. Спомним си, че когато започнаха да правят този конкурс мъж на годината и започнаха да награждават и да отличават президенти, министър-председатели, имаше няколко такива случаи, ние в Сършел излязахме и казахме: вижте какво, човек на годината е онзи пожарникар, който спаси една жена и три деца от горящия дом. Не бързайте да влагате имената на политиците в тази категория. Ако са добри, един ден ще има на тяхно име улица или площад, но сега това е чисто и просто докарвачество или подмазване. Или да им връчат някаква сабя там на министър-председателя. Той си има други задачи. Него ще го съди историята, а не вие, журито, в днешния ден. И така поставяме нещата на място, според мен. И акцентите винаги са върху нещо, което се подценява. Да речем за сега, преди Коледа, такава ваханалия се развива. Такива покупки, такива молове и това. И сега, какви подаръци, какво да... Ама ние не честваме северния дядо Коледа, който идваше и най-нино. Ние честваме Рождество Христово. Той е смисъл, има съвършенно друг, един духовен замисъл. И се прекалява с това. Но какво се прави? То е едно консуматорско общество. То не е само у нас, то е така глобално, може да се каже. Но нашата си задача е да кажем: вижте сега, спрете и помислете по този въпрос. И така сатириците до ден днешен не винаги са разбирани, даже са разбирани понякога повратно. Аз изпомням един случай, където Мирон Иванов написа един фелетон, където се говореше, че за да се прекрати кражбата на отплодни дръвчета край пътищата, трябва на всеко дръвче да се тури фотоклетка, която да заснема спрялата кола и извършителя на престъплението. Ние се смяхме така, харесахме фелетона, изведнъж дойде от Главно управление на пътищата, че това е възможно да се сложат такива клетки, но за съжаление няма предвидени средства за бюджет. И ние ахнахме и викаме, значи, ако имаше средства, те биха турили и клетки на всеко дърво, само и само така да държат респект. Та, така понякога неправилно се възприемат тези послания.
Кой-кой?
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 В изкуството?
В науката?
И в политиката.
Кой-кой?
За спомените и мечтите.
Продължава нашата радиосреща с Йордан Попов. Нека да прочита какво казва, какво е написал за вас професор Кирил Топалов на едно място. Той е от рядката порода на истинските писатели-хумористи, защото умее в кратки текстове да създава характери. Наистина, вашия хумор е много специфичен, но сега ще чуем ваш колега и главен редактор на вестник Стършел в момента, Михаил Вешим. Здравейте, господин Вешим.
Здравейте.
В студиото на Радио София е Йордан Попов и мен ми се искаше да чуем така един страничен поглед, едно мнение отстрани, поне за нас е отстрани от нашата среща в момента, въпреки че вие всеки ден сте заедно. Нека да чуем ваши впечатления или отношения към Йордан Попов, който знаем вече близо 50 години работи в този вестник и е така един от символите.
Йордан е класик на българския хумор. Йордан е най-смешният български писател. Малко не ми е удобно да говоря суперлативи за него, защото наистина седим бюро до бюро и сме всеки ден заедно, но не мога да се сдържа, така като стане дума за него, да не похвала неговото прекрасно чувство за хумор. Значи това е един много смешен човек, най-смешният човек, който познавам. Той е еднакво добър като писател и като разказвач на така устни разкази на смешни истории, защото това са различни работи. Някои умеят да разказват, а не могат да пишат. Други умеят да пишат, а не могат да разказват. Докато при Йордан, той е роден комик. Смешното блика от всякъде така от него. И той има една особеност, че умее да предизвиква смешни истории, така че да се случат на него. Всеки ден той идва в редакцията с готова смешна история, която му се е случила в действителност. При него няма нищо измислено. Значи неговия начин на писане, неговия творчески подход е такъв, че той никога не измисля. Нещата се случват при него.
Но ги е видял.
Той ги е видял, да, ама защото има око за това. Има око за смешното, има усет за парадокса, има и едно блестящо чувство за хумор, такова, което търси своята изява и всеки ден я намира. Много интересен автор е Йордан Попов, много добър приятел и свестен колега и много неща, които аз така знам за хумора, съм научил от него. И се радвам, че имах възможност и имам възможност да работя с него заедно, защото нашето не е работа. Нашето е едно забавление и често пъти Йордан го превръща в забавление.
Добре, аз ви благодаря. Успех ви желая на вас и вашата редакция.
Успехи на вашите слушатели и наистина на слушателите ви ще им е забавно с такъв гост като Йордан Попов.
Благодаря. Чухме Михаил Вешим, главен редактор на вестник Стършел, човека, който в момента оглавява вестника, а негов подгласник е нашия събеседник в студиото Йордан Попов. Господин Попов, на едно място видях, че казвате, като идвам на работа, сърцето ми пее. Изглежда, да. Наистина е много важно човек да работи нещо, което е приятно.
Да се обича работата, обича работа, защото имам наблюдение, че хора, даже в моите роднински връзки, така, съдбата, която окаявам, това е за човек, който не си обича работа. Това е тормоз всеки ден да отиваш на едно място и да вършиш нещо, което не ти е по сърце. А ние какво да кажем тук? Михаил Вешим, аз му благодаря за добрите думи. Също бих казал добри думи за него. Но едно нещо ми направи впечатление, това, че той признава, че ето учил се от мене, тъй като аз съм така едно поколение пред него. А ние в редакцията главните редактори са на ротация. беше Кръстю Кръсев преди Михаил Вешим. И това е много хубаво, човек да не се привърза много към поста, а да гледа наистина артистично на своята работа, да получава удоволствие от това, че наблюдава нещата от живота и намира комичните образи и ситуации в ежедневието. Вярно е това, че го споделям в редакцията. Това е винаги се прави, за да се види каква е реакцията. Даже за писателите, които пишат детски книги, винаги съм казал, бе, първо ги пробвайте на своите деца, преди да мъчите другите. Нека да бъдем по-така самокритични, да чуем такава оценка. И така, общо взето, ние сме едни ловци на сюжети по някакъв начин.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
По Радио София срещата ни с писателя Йордан Попов продължава. Вече споменах, че той издаде и книга с пътеписи, написани с окото и перото на хумориста. За ролята на пътуванията и на общуването става дума в следващите минути. Спомням си, преди време имаше такива срещи с публиката, литературни срещи, на които и аз съм присъствал. В момента имате ли такива контакти с публиката? Знам, че общуването с хората много ви носи, като писател, като впечатления.
Имаме, продължаваме, разбира се. Това е жизнено необходима е тая обратна връзка. Да видиш по какъв начин хората възприемат твоето присъствие или твоето творчество. Последната ни среща беше в Видин. Имахме след това и една среща в Сопот на сопотските чичовци. И там имаме възможност наистина да общуваме активно с публиката. Тя ни задава въпроси, ние отговаряме, разказваме и някои така истории от стършил или от някои пътувания до чужди страни, защото сега българина много пътува в чужбина и има свои наблюдения, но ние просто искаме да покажем нашия поглед върху нещата, т.е. да виждаме нещата от смешната страна. В Сопотските чичовци бяхме с нашите колеги от Сърбия, с които държи много жива връзка, Драгутин Минич и още няколко човека.
Знам, че поддържате добри отношения въобще тук с балканските писатели и хумористи. Да, събирате се.
Имаме една асоциация балкански сатирици, която отразява всичките така събития, които са станали в балканските страни. И трябва да ви кажа, че ние сме и по известно напрежение, тъй като в тези последните десетилетия умря московския крокодил, който беше със 7 милиона тираж. Не излизат вече Ошишани еш Белград, не излиза Павлиха Любляна, не излиза Рохач Братислава, Дикобраз Прага. Всичките са спряли, остана един стършел. И това е комплимент както за хората, които са работили и работят в вестника, така и за българската публика, която поддържа този седмичен за хумор и сатира. Такива има, разбира се, във Франция, Канаран, Шене, в Лондон, Пънчи и така, но са останали, малко са останали такива издания. И ето ние на тези балкански срещи установяваме, че една Гърция, която е дала понятията като комедия, вече няма този литературен хумор. Там има вестници, които са злободневни, малко клюки, малко жълтини, малко скандали. Това не е истинския хумор.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Днес ви представяме писателя на повече от 30 книги Йордан Попов. Сега пък ще поговорим за книга, която не е художествена проза. Нека ви попитам за една друга книга, която наскоро излезе, на която вие сте автор, посветена на карикатурата, на развитието на този жанр.
Вие не сте художник, мисля, че не рисувате карикатури, въпреки това имате афинитет, имате влечение към това.
Имам, защото цял живот съм работил с карикатуристи и считам, че тяхната работа е много особена. Книгата се казва От Дембицки до Комарницки, защото първият карикатурист е поляк, който е приятел на Ботев и с него си сътрудничат в Тъпан и в Будилник. А целият път на карикатурата от Дембицки до Комарницки е един от най-изявените сега творци в карикатурата. Той всеки ден рисува в вестник сега и вхаща много актуални теми. Но целият развой на карикатурата по някакъв начин ни представя и развоя на обществото. По какъв начин откликват важните теми на съвремието в различни периоди. Явяват се карикатуристи като Божинов, като Бешков, като Венев, Борис Димовски, Райко Алексиев и други, които са страхотни художници. Ами, някакви исторически преходи се илюстрират най-добре с карикатури. Както, да речеме, никой няма да забрави тази карикатура, простреляния Алеко, който казва: «Бай, Ганьо, ти ли я свърши, не иде за пошия, за раната». Или както отсечената глава на Стамбулийски на Тепсия, вуала на Бешков. Това са карикатури, които характеризират много добре историческия период, без да се употребяват много думи. Те имат една визуална страна. И затова години наред, десетилетия, карикатурата във вестника е била нещото, с което този, който е седнал да пие кафе непрекъснато, се вторачва да види каква е карикатурата, и тя е основата за беседването с приятели.
Не случайно сега всички големи всекидневници са си назначили на щат художници, които не са просто художници, а са карикатуристи, и всеки ден правят една своеобразна хроника на това, което, или коментират чрез рисунките си това, което се случва, събитията от деня. Което е много трудно, но пък е показателно за това как се оценява този жанр.
Да, има нужда от този жанр. Той е най-преката реакция към това, което става на политически и обществен небосклон. И се радвам, че тези карикатуристи на брой 5-6 успешно се изявяват, и сега имаме една изложба на Стършел 25 години Безкраен преход, където 25 художника от тези, които вече споменахме, са изложили свои карикатури. Карикатури за прехода. Интересна изложба, тя е в музея на социалистическото изкуство, където много странно се съчетават тези бюстове и живопис на Сталин, Георги Димитров, Васил Коларов и другите, с едни живи картинки отдолу, изображения. Предполагали ли са те колосите и вождовете, че под тях ще има един абсолютно сатиричен коментар на това, което е сега наричаме преход?
Постсоциализма.
Постсоциализма, да. Защото не случайно във времето на социализма няма портретна карикатура. Тя е невъзможна. Първата карикатура, която излезе в Стършел за Тодор Живков, когато го свалиха, това беше хайдушко хоро на Георги Чушов, която е една емблематична карикатура, и тя е на плаката на тази изложба, за която ви казах.
Кой-кой?
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 В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой-кой?
За спомените и мечтите.
Нашата радиосреща с писателя Йордан Попов продължава. Да поговорим за свободата на словото. Вие в началото на нашата среща си спомнихте времената след войната, когато е било трудно да се говори за свобода на словото. Днес обаче свободата на словото може да се каже, че отне част от ролята на сатирика, но му даде и един явен враг – лъжата. Всъщност с това, че сатирикът винаги търси и съобщава истината, дори неприятна да е тя, може би дава основание да го смятаме за орган на реда, бих казал, без да е репресивен. Трудно ли е да се пише сатира в днешно време?
В днешно време един многогласен хор всеки ден и всеки час критикува, заплашва, обижда, кипи и ври и по телевизия, и по другите медии. И затова ние сме възприели следния принцип. Когато един оркестър в заведение гърми страшно, хората си запушат ушите да не го чуват, за да могат да говорят помежду си. А когато много тихо свири музиката, тогава хората наострят слух, за да чуят мелодията, защото тя по някакъв начин гали техния слух и прави по-приятно стоенето в заведението. Използвам тая метафора, за да кажа, че ние не правим някакви скандали, нито шумни някакви агитации, акции и какво ли не. Ние искаме просто да бъдем разбрани с своите апострофи за нещата. Днеска трудно се прави сатира, разбира се, не заради друго, а за това, че между истината и лъжата е много трудно да се ориентираш. Много трудно е да оцениш, да речеме, КТБ, кои са грабителите, кои са пострадавщите, е ясно. Но да направиш нещо, което е по темата, изисква се пак познание, изисква работа на полиция, на прокуратура, на съд. А когато няма тези основни неща, сатирика по интуиция гледа да даде някаква преценка и тази преценка в повечето случаи, казвам, в повечето случаи е вярна. И така дългът на сатирика е наистина да посочва настоящи и бъдещи опасности. И не случайно завета на Ботев, нали, и неговия стих, нали, ума не види добро ли, зло ли насреща иде. Смятам, че ние живееме в един такъв момент, където стойностите са разколебани и хората са станали до някъде безучастни или безчувствени заради прекалено могъщата манипулация, на която са изложени.
На едно място казвате: чувствам се задължен да заразявам с оптимизъм.
Абсолютно. Оптимист съм и вярвам твърдо, че всичко ще си дойде на място. Обаче не изведнъж и не от само себе си. Ние сме малко оплаквачески народ. Много се оплакваме, като че ли предпочитаме да ни съжаляват, отколкото да ни завиждат. Че да не би да ни помислят за богати или еди какви си. И на 10 срещи през деня 9 човека ти се оплакват, а един човек подава някаква информация. И затова нашия девиз в момента е, когато се срещнем, нека не се обесърчаваме, а да се насърчаваме, защото само така чрез действие ние можем да излезем от това състояние. По-малко оплакване, повече така оптимизъм и вяра в доброто. Мечтата ми е една и бих е формулирал така. Дано хората да съзнаят, че от техните усилия и от техната воля зависи качеството на живот. Ние не трябва да чакаме на готово или някой да ни снесе нещо. Трябва сами да го изработим. Това е моята житейска философия.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Днес в Кой ви срещнахме с автора на десетки книги с хумор и сатира, писателя Йордан Попов. От мен, Георги Нейков, приятен ден с Радио София.